ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe nanjye Edirwema mbahaye ikaze makuru yacu yo muri iki gitondo. Mu Burundi izamuka ry'ibiciro ku mazu acururizwamo rihangayikishije abakodesheje amazu mu isoko rya Makamba.
Nukuri dutashe tuvuze ngo tugira dushikirize ibibanza tubihe obeyere kuko tudashoboye kuriha. Ni nkuko twoba tuvuze ati noneho twebwe ntitukira barundi baratwishe ni dupfe urumva nyene ko barugupfa.
Uyu ni umwe mu bagore bacururiza muri iryo soko rya Makamba. Makuru avugwa hirya no hino ku isi. Israeli na Hamas byemeye kongera igihe cy'agahenge k'iminsi ibiri muri Gaza. Naho muri Kenya Minisiteri y'imari ivuga ko yatangije igikorwa cyo kwegurira abikorera ibigo byari bisanzwe ari ibya leta. Aya makuru nandi twabateguriye ni mu kanya nimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye neza amasezerano yo kongera igihe cy'agahenge hagati ya Israeli na Hamas. Inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
John Kirby, umuhanuzi mu biro kwa Perezida wa Amerika ku bibazo bijyanye n'umutekano w'igihugu, yabwiye abamenyeshamakuru ko atangeka bakiye neza inkuru yerekeye iyongerezwa ry'ikiringo cy'agahengwe. Hari nyuma y'uko igihugu cya Qatar itangaje ko ikiringo cy'agahengwe k'iminsi ine cyongerejwe. Yavuze ko Amerika yifuza kubona icyo kiringo cyongerejwe kurushiriza. Yavuze ko bizova ku gikorwa cy'umugwi Hamas cyo kubandanya kurekura abagizwe imbohe. Kirby yatangaje ko umugwi Hamas wemeye kurekura mu kiringo cy'iminsi ibiri abandi bafasoni n'abana 20 wagize imbohe mu ntara ya Gaza. Yamara nta mwizero munini Kirby afise ko agahengwe hagati ya Israel na Hamas kazovamwe amasezerano ntabanduka yo guhagarika ingwano mu ntara ya Gaza hagati ya Israel na Hamas. Kirby yatangaje ko atavugira inteko zijeje kwivuna umwansi za Israel ko yamara ni agahengwe karangira. Izo nteko zatangaje ku buryo bugaragara ko zizobandanya guhiga abayobozi b'umugwi Hamas. John Kirby yavuze ko Perezida wa Amerika Joe Biden yemera ko umugambi wiwe wo gufasha kubohoza abagizwe imbohe no guha imfashanyo abasivile basinzikaye mu ntara ya Gaza uri kurashika ku ntego yawo. Perezida Biden yaragize uruhare ubwiwe mu gufasha gushika ku gahengwe hagati ya Israel n'umugwi Hamas hamwe no kongereza ikiringo cy'ako gahengwe.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ari Buruseli mu Bubiligi, aho abaministri w'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu bihuriye mu muryango wa OTAN wo gutabarana hagati ya Amerika n'Uburayi bazagira inama kugeza tariki ya 29. Fidel Niyongabo arakomeza.
Kuri uyu wa gatatu Blinken azoyobora umugwi w'abaserukira Amerika mu gihugu cya Macedonia yo mu buraruko. Icyo gihugu kizokwakira inama y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ishyirahamwe rijejwe umutekano no gufashanya ku mugabane w'Uburaya izobera ku mugwa mukuru mu mpera z'indwi. Bitegekanijwe ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yitaba inama ya mbere izohuza abashikiranganji bajejwe imigenderanire ba OTAN n'abagize inama yerekeye Ukraine. Ni mu gihe Ukraine iri kirondera kwinjira mu ishyirahamwe OTAN. Inama ihuza ishyirahamwe OTAN na Ukraine yuguruye igihe habi koraniro ry'ibihugu bigize OTAN ku mugwa mukuru wa Lithuania Vilnius ku itariki 12 y'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abandi bakuru b'amareta agize iyo nama bari bitavye iryo koraniro rya OTAN. Inama ihuza OTAN na Ukraine ni urwego ruhuza Ukraine n'ibihugu bicuditse nk'iringana kugira bishyire imbere ibiganiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika izokwakira inama ishyirahamwe OTAN izokurikira izoba ku itariki 9 gushika ku itariki 11 y'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2024. Blinken azoganira na bagenzi we ibizoshimikirwa ko mu nama izobera muri Amerika mu mwaka uza. Ni mu gihe ishyirahamwe OTAN rizoba rihimbaza mu mwaka uza imyaka 75 rizoba rimaze rishinzwe.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Ministeri y'imari muri Kenya yatangaje ko yatangije igikorwa cyo kwegurira abikorera ibigo byari bisanzwe ari bya leta. Leta ivuga ko yatangiye gutanga imigabane yayo mu bigo 11. Fidel Niyongabo arakomeza.
Amashyirahamwe 11 ari mu yarenga 35 ategekanijwe kugurishwa kubikorera ku giti cyabo mu ntumbero yo gufasha leta kongereza amafaranga yinjiza mu gihe ihanganye n'amadeni itegerezwa kuriha atera yiyongera.
turetse ishyirahamwe rijejwe imiringoti twari bitoro ryose riri mu minwe ya leta abanyamitahe bashobora gushira imitahe yabo mu bibanza bikomakomeye byakira amanama ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi ishyirahamwe rifasha abanditsi b'ibitabo kubisohora amashyirahamwe y'uburimyi hamwe n'amahinguriro isosiyete y'igihugu cya Kenya ijejwe imiringoti twari bitoro isanzwe yunguka iyo yonyene mu gihugu ijejwe gutwara umwuka utanga inguvu n'ibitoro ubushikiranganji bujejwe ikigega cya leta bwasavye abanyagihugu gushikiza ivyumviro vyabo gushika ku itariki 11 y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka nk'uko bisabwa n'ibwirizwa mashingiro ry'igihugu ku mugambi wa leta wo gushira amashirahamwe yayo ajejwe imirimo y'ubudandaji mu minwe y'abikorera ku giti cyabo ubushikiranganji bujejwe ikigega cya leta bwatangaje ko gushira amashirahamwe ya leta mu minwe y'abikorera ku giti cyabo hamwe no kuyatunganya gushasha biri mu migambi ya leta yo kongereza amafaranga yinjira mu kigega cya leta no gufasha mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mugiye no kuri www.radio.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, X, Instagram na YouTube muradusanga kuri VOA radio yacu mukanya turajya makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari Abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba bateraniye mu Rwanda kugeza hagati mu kwezi kwa 12 abadepite bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo siho bari Perezida w'inteko asobanura ko ibura ry'abadepite ritazahungabanya inama kuko bazaje bakurikira bifashishije ikoranabuhanga inkuru y'umunyamakuru Asumita Kaboyi uri Kigali mu Rwanda
Ibihugu byose biri muri uyu muryango ni ukuvuga u Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, Sudani y'Epfo birahagarariwe usibye abadepite bakomoka muri Congo mu byo bagize inteko bazigira I Kigali harimo kureba ikibazo cy'ibihugu bigize uyu muryango bidatanga umusanzu bazatoya amategeko arebana n'inganda baziga kandi ku itegeko rirebana n'iby'imiti ndetse n'ibirebana n'ubworozi muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba mu kiganiro bagize inteko bahitangaza makuru kuri uwa mbere perezida wayo umurundi Ntacyurutimana Joseph yagaragaje ko kuba igihugu cya Kongo kitumvikana n'u Rwanda atari ibibazo ku rwego ayobora
kuri iki kibazo rero cya igihugu cya Kongo ubwa mbere na mbere cyo mu nyamuko twebwe n'amashinga mateka ya yala mu byo bagisabye gukora byanditswe mu mateka tugenda kwebwe abashinga mateka ntitwibayanga mu bibazo biraba bya security nk'ibyo cyane cyane iyo abaturongoye abalidazi bacu bakuru b'igihugu b'ibihugu bariko baragerageza kubitorera inyishu abashinga amateka bo muri Congo dusanga ibikorwa ma committees ahantu honyene bidashoboye gushoboka n'uko ntibidukoreye ngaha Kigali mu Rwanda
iyi nama ibaye mu gihe mu cyumweru gishize Arusha muri Tanzania hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC yagarutse ku kibazo cy'uko ingabo za EAC ziri muri Congo zari zasabwe n'icyo gihugu gutabuka bitarenze tariki ya 8 z'ukwezi guta Congo yavugaga ko zizasimburwa n'izi umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya EAC yumvikanishije ko iki cyemezo kitarashyirwa mu ngiro
inama yarutse kubera ejo bundi y'abakuru b'ibihugu y'Arusha nicyo kibazo cya mbere baganiriye ku DRC yari yaserukiwe n'umushikiranganji akoresheje umushikiranganji wa mbere agejejwe defense bashoboye kukivuga nako barumvikanye yuko aba bantu basubira gucika neza bakaraba yuko nimba ari byokorwa bikogwe ku buryo bubasha kuvuga yuko ingabo za East Africa zagiye gufasha zitabwa ngo zigende atawe zihasize kuko zibazisize ibyo bari ibintu bibaye bitagenze neza
bamwe mu bakurikirana hafi politiki y'akarere basanga umubano wa Congo n'u Rwanda utari ukwiye kubangamira inteko za EAC Murefu Alphonse ni umwarimu w'amategeko muri kaminuza y'u Rwanda
je numva ko kuba hari igihugu kitumvikana n'ikindi bitavuga yuko umuryango utagera ku nshingano zawo ibihugu byose ntago byakumva ibintu kimwe ngakeka yego ntago umuntu yaba byifuza yuko byagenda bityo ariko ntago bavuga yuko ari ibintu byagira ingaruka nini cyane ku muryango
mu kiganiro n'abanyamakuru perezida w'inteko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yanagarutse kwicwa ry'umusirikare w'umurundi wiciwe muri Congo
uri ku rugamba ujya kumbure uvuga uti wabonye umuntu ingabo yitabye imana ujya n'izindi kumbure mu mwindi bihugu hari uri aye mu bihugu biharija byashitse sinzi tubakugurutana bibona cyabimenye nuko bimeze uri ku rugambo tse kunyaza gushye ariko gikuru nuko amahoro wikuragwana kugira amahoro aboneke
Somalia igiye guha igihugu cya munani kigize umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba yemejwe n'inama y'abakuru b'ibihugu yateraniye Arusha mu mpera z'icyumweru gishize Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Tugume mu Rwanda Madame Beatrice Munyenyezi n'abamwunganira mu mategeko bararega urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda gukora no gukoresha inyandiko mpimbano mu rubanza baburanamo ibyaha bya genocide izo nyandiko mpimbano zishingiye ku nyandiko mvugo y'ubuhamya by'umwe mu bashinja Munyenyezi ibyaha bya genocide inkuru y'umunyamakuru Eric Bagirubusa
Iki cyaha cy'inyandiko mpimbano ruhande rwa Madame Beatrice Munyenyezi rurega ubushinjacyaha kirashingira ku nyandiko y'umutangabuhamya w'ubushinjacyaha witwa Calixte Musoni. Mu nyandiko ye ubushinjacyaha bwagejeje ku rukiko rwisumbuye rwa Huye bugaragaza ko Musoni yireze aricuza anasabira imbabazi ibyaha bya genocide buvuga ko yakoranye na Munyenyezi. Mwiburanisha riheruka nibwo urukiko rwisumbuye rwa Huye rwemeje ko Munyenyezi n'abamwunganira baregera iyo nyandiko. Ni inyandiko bemeza ko atari yo kwizerwa bashingiye ku yindi bafite ku buhamya bwa Musoni ashinja Munyenyezi. Mu gihe uruhande rwa Munyenyezi rwa ruha umwanya wo gusobanura ikirego cyarwo, ubushinjacyaha bwahise butanga inzitizi yo kutacyakira. Abahagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri uru rubanza babwiye umucamanza ko iyo bigeze ku rwego cyangwa ikigo cya Leta harego bafite ubuzima gatozi. Bavuze ko ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye na buzima gatozi bufite. Barasaba ko uruhande baburana rwarega ubushinjacyaha nk'urwego rw'igihugu aho kurega ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye. Aha niho bahera basaba umucamanza kutakira ikirego cya Munyenyezi n'abamwunganira mu mategeko. Babwiye ubucamanza ko uruhande baburana rwatanze ikirego mu buryo bunyuranije n'amategeko. Mu iburana rya none humvikanye gushaka guterana amagambo ku mpande zombi. Brice Bikotwa na Felicien Ngashema bunganira Munyenyezi barikoma bahagarariye ubushinjacyaha muri uru rubanza. Kwinzitizi bazamuye zitangaje kandi ko nta bunyamwuga na buke bagaragaje umunyamategeko Bikotwa umwe mu bunganira Munyenyezi yafashe amagambo yavuzwe n'ubushinjacyaha ayabumbira mu cyo yise kuvuga ubusa n'imvugo ubushinjacyaha bwise nyandagazi bumusaba ko yayisubirana cyangwa akayigorora byateye umucamanza gusaba ubwubahane mu miburanire y'impande zombi Bikotwa aravuga ko bamaze igihe baratanze ikirego kandi ko ubushinjacyaha butari bwarigeze buzamuriye inzitizi akibutsa ko mu gutanga iki kirego urukiko rwa rwarabyemereye Munyenyezi kuko byubahirije amategeko kubwo uyu munyamategeko iby'ubushinjacyaha busaba bigamije gushaka gutinza urubanza ku bushake yasobanuye ko ntaho umwanditsi w'urukiko yanditse ko bareze ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye naho ku munyamategeko Felicien Ngashema nawe wunze mu rya mugenzi we asanga niba ubushinjacyaha bwakumva ko butaregwa nabwo butari bukwiye gukurikirana Munyenyezi kuko nawe nta buzima gatozi agira nyuma yo kumviza impaka umucamanza yagiye kwiherera yanzura ko inzitizi yazamuwe n'ubushinjacyaha yo kutakira ikirego nta shingiro ifite umucamanza yanzuye ko ubushinjacyaha ari bumwe kandi ko bufite inshingano yo kwiregura igihe biboneka ko bwarezwe yavuze ko nta mpamvu ifatika abahagarariye ubushinjacyaha batanga yashyigikira inzitizi yabo abunganira Munyenyezi bafata umutangabuhamya Musoni ko atari uwo kwizerwa kandi ko afatwa nka nkingi ya mwamba mu rubanza rwa Munyenyezi Baravuga ko ubuhamya atanze mu rukiko mpuzamahanga rwakiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania mu rubanza rwa Kapiteni Ildefonse Nizeyimana buhabanye n'ubwo yatanze mu rubanza rwa Munyenyezi baravuga ko mu rubanza rwa Kapiteni Nizeyimana ntaho yigeze agaruka kuri Munyenyezi bakavuga ko iyo bitegereje ubuhamya Musoni yatanze mu rubanza rwa Kapiteni Nizeyimana basanga harandi makuru mashya yavuze mu rubanza rwa Munyenyezi abanyamategeko bakavuga ko Musoni wahamijwe ibyaha bya genocide mu rubanza rwa Munyenyezi bigaragara ko umubare w'impapuro ziriho ubuhamya bushinja Kapiteni Nizeyimana utangana n'uw'impapuro zishinja Munyenyezi bavuga kandi ko bigaragara ko n'imikono ikubiye mu buhamya bushinja Munyenyezi idahura ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ingaruka byagira igihe umucamanza yaramuka yemeje ko habayeho impapuro mpimbano umwe mu banyamategeko yatubwiye ko igihe urukiko rwazaramuka rusanze harabayeho icyaha cy'inyandiko mpimbano bishobora kuzagira ingaruka zikomeye kuri uru rubanza rwa Munyenyezi akongeraho ko nanone byashingira ku gaciro iyo nyandiko yaba yari ifite ku rubanza rwose Munyenyezi w'imyaka 53 nyamavuko n'umukazana wa Pauline na Nyiramasuhuko wari ministri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi nyirabuko yakatiwe n'urukiko rwa Arusha imyaka 47 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide umugabo wa Munyenyezi Arsène Shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufunga imyaka 25 Mu mwaka w'2021 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamwohereje kuburanira mu Rwanda. Yari amaze imyaka 10 afungiwe muri Amerika nyuma yo kumukekaho ibyaha kandi atarabwije ukuri inzego z'abashinzwe binjira n'abasohoka muri icyo gihugu. N'ibyaha akekwaho ko yakoreye mu mujyi wa Huye wahoze witwa Butare. Urukiko rw'imuri iburanisha ritaha ku itariki ya 29 z'uku kwezi niba nta gihindutse. Eh bagira ubusabe ry'Amerika nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mu Burundi izamuka ry'ibiciro ku mazu acururizwamo rihangayikishije abakodesheje amazu mu isoko rya Makamba nyuma yuko ayo mazu akuwe mu maboko ya komine agashyikirizwa ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika rifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi turayisomerwa na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Ubwa mbere ku kibanza twari 5,000 ubu naho baduciye 50,000
ahubwo maze iminsi ndara nkawe niye hejuru yawe mahera
turokugara niba barozana abandi wo generali baza abandi badanda
aho ni mu nama abadandariza mu isoko nkuru ya Makamba bagiraniye n'abajejwe intwaro n'ikigo kijejwe amakori Makamba hari nyuma y'umutaga kuri wa 2023 ukwezi kwa 11 intumbero y'iyo nama kwarukurabira hamwe amasezerano mashasha yo kurihisha amazu y'idandarizo yo muri iyo soko yahora akotwa 5,000 by'amafaranga y'amarundi ku kwezi ubu akaba agiye kurihwa 50,000 izahora ku 25,000 zikaba zigiye ku 75,000 by'amarundi ni kandi inyuma yaho ivyo gutoza amahera y'amazu bivuye mu minwe ya komine Makamba bikaja mu minwe y'ikigo cegeranya amakori OBEA. Muri iyo nama abadandaza basavye ko amahera yo gukota amazu badandarizamwo yogabanuka. Nibaruta Odile adandaza igishweka ikibanza yahora akiri 5,000 ku kwezi.
Se 10,000 niho numva ko je noshobora kuriha ayo mafaranga hama nkakomeza kubaho n'abana.
Mawe n'Imana Aisha nawe yakose ashoneye impuzu ati hari amezi tubura abakiriya.
Hari ibihe tudandaza n'ibindi bihe tutadandaza. Kenshi usanga tudandaza nk'ukwezi kw'12, ukwezi kwa 4, ukwezi kw'8 n'ukw'9. Ayandi mezi tuba dusa n'abahagaze, tuba dusa n'abicaye, tuba twishwe n'itiro, kuba kuja gusinzira gusa.
Uwo mukenyezi ati tutarishe bazotwirukana hanyuma ruzoba rurupfu.
Nukuri dutashe tuvuze ngo tugira dushikirize ibibanza tubihe OBEA kuko tudashoboye kuriha. Ni nkuko twoba tuvuza ati noneho twebwe ntitukira barundi baratwishe ni dupfe urumva nyene ko barugupfa kuberako niho tuziga uburaro n'uburamuko niho twasuma nta handi.
Muri iyo nama hagumye hagaruka ikibazo kimwe rudende OBEA nigabanye amahera dukota amasezerano duheruka gutera ko igikumu ahindurwe. Uyu mudandaza we yagirije OBEA ko ishaka kwica abadandaza kuko ishaka kubarihisha n'amezi y'imbere y'amasezerano kuva mu kwezi kw'indwi.
Bameriki iyo kuntara yategerezwa kusha ko nyene ko mu bicumbiriye ariko ngo duhere mu kwezi kwa kangahe mu kwezi kwa kangahe uki amahera mu kubura kisa gatayiki ati gutana arori hayo mezi ringwirindwi amezi atatu hanyuma acacaha muhira none aho yishwe niki nishwe na OBEA
noneho aya masezerano bayasinye bahutagizwa nkuko byemezwa n'uyu mukenyezi.
Kuko twasinya umupolisi ari impande yacu, umupolisi akubwira ngo sinya n'ingoga twe dufite umwanya mutoya wategerezwa kuca usinya hari ibyo utaraba ngo mbe gusinyira ibingana ibimeze gute. None rero je nibaze yuko iyo barinda gusomesha ayo makontra nta muntu yari gusinya ngo asinye zijya kontra kuja mu gasho.
Uwo mukenyezi ati musa n'abatwirukanye mu isoko kandi mudutumye kwiba.
Uvuga nti mudutumye kwiba abagabo batumye gusiya gucibwa imitwe bige kw'ibitoke by'abandi kuko tuvuga ati ntako mva muri ino nzu ndagera kw'ibitoke cyane aka cende gishora cende ha mahera y'abandi ndihe kuko nta nyungirimo ubu rudanazwa muraruzi nyene rumeze.
Ndetse atanazi we inzu yubatse ku isoko yagiye mu zubatswe na komine Makamba amahera izotozwa na OBEA je mu kigega cya leta.
Ariko nk'inzu yanje nta na kimwe mfise cemeze gituma yafashwe nacyo OBEA ndayiheraniye yuvuga iti tufashe inzu kubera duheraniye naho ndababaza baravyima kandi komini iragiye kubabwira ati ibyo bibanze uko ari bibiri bizabeneza barababwiye bati aho onye komini twebwe ntitukirimwo.
Ku kibazo cy'uko ibibazo abo badandaza bafise bo vyandika bakabishikiriza uburongo ikigo OBEA abadandaza ntibavyerekwa.
Natwe rero nguko tutabonye generali ibibazo dufise tubitura uwo tubona yaziye kudusinyisha amakontara. Urumva tuye kutubwira gusa ngo aduhe umuco gusa wo gutanga amahera ni bya bindi urumva uberi twebwe igomba yuko dutaha duhombe iduhombye nkuko bibiri abivuze nkaco urumva ntakiziriye kudufasha.
Bigirimana Benoit aserukira abadandaza mu ntara ya Makamba asigura ko abadandaza b'Imakamba batofatwa nk'abo mu tundi turere.
Isoko y'Imakamba iri hagati mu gisagara nta rubi bihana n'ikindi gihugu iri hagati n'hagati nta bintu baranguza ni kuvuga ibintu bagurisha n'ikintu kimwe kiba cya detail kandi abadandaza n'abantu batangura kudandaza ari abantu bato bakeneye gutunga imiryango. Rero muri icyo gihe hamaze kuba mwinzitizi abantu bazosubira inyuma ku gatumba cyangwa baje mu bindi bintu atari byiza kandi bari ko barakora ibikorwa by'iterambere y'igihugu nabo nyine bongera batenze imbere mu miryango yabo batanga makori n'amatagisi.
Waserukira abadandaza mu ntara ya Makamba asaba ko ingingo nk'izo zofatwa habaye ibiganiro.
Nuko twese twumenya ko dukorera igihugu abadandaza barakereye leta kandi nareza nanyere kene abadandaza kugira bari amakori y'amatagisi. Rero muri icyo gihe iyo wafashe ingingo zihotora bamwe ugasanga abantu bari kubakorana umutima mubi cyangwa bidoga kandi bavyiza rero basaba yuko hobo kujya inama na cyane cyane leta igafata ingingo yisunza abanyagihugu yisunza ubushobozi abanyagihugu bafite kuko uno munsi ushobora kugereranya isuko y'Ubujumbura cyangwa ingingo cyangwa igitega wigereranye n'Imakamba wigereranye n'ahandi hofata ingingo yizunzwe iyo soko riraho hantu.
Uhagarariye ikigo gitoza amakori mu ntara ya Makamba ntacyo yishyuye kuri ibi bibazo byose yasabye kandi ko ijwi ryiwe ritofatwa kugira ricishwe ku maradiyo. Nayo muhanuzi wa Mustanteri yari yitavye iyo nama yasabye abadandaza kugabanya agashavu bakabandanya bakora kandi bariha ku masezerano mashashi. Icyo nacyo abadandaza bakaba baraciyamirije.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mu mujyi wa Goma abashinzwe ibikorwa byo kwamamaza Perezida Félix Tshisekedi matora y'umukuru w'igihugu barateranye ejo mu rwego rwo gutegura kuzamwakira aje kwiyamamariza muri uwo mujyi. Umunyamakuru Alia Sanka Darius adufitiye inkuru irambuye.
Mugira afashe ijambo imbere y'abaturage baturukiye hirya no hino mu mujyi wa Goma, Julien Paluku Kaonja yibanze cyane ku kibazo cy'umutekano. Yumvikanishije kwica ari kimwe mu bibazo bya mbere byari biri mu bitekerezo bya Perezida Félix Tshisekedi, kandi yasabye ko abaturage bongera kumuha amahirwe yo kuyobora mu yindi myaka itanu kugira ngo asoze akazi yatangiye. Ikindi kintu gikomeye yagarutseho ni uko Perezida Tshisekedi yasezeranije ko nyuma y'imyaka itanu iza abatuye intara zo mu burasirazuba bw'igihugu batarayobora iki gihugu kuva kigera ku bwigenge bazahabwa nabo ubutegetsi. Izo ni intara za Kivu y'Epfo, ya Majyaruguru, Ituri, Manema na Chopo. Hari akazi twatangiranye na Perezida wa Repubulika harimo kutishura amashuri y'ibanze, kubaka imihanda n'ayandi mashuri, ibitaro, amasoko n'ibindi. Turasaba ko abaturage bongera kumuha icyizere kugira ngo mu myaka itanu iri imbere dusoze aka kazi twatangiye. Abanyapolitike bitabiriye iyi mitingi harimo benshi abahatanira ubudepite bw'igihugu n'ubw'intara, bemeje ko ibyo Perezida Tshisekedi yakoze mu myaka itanu ari akarusho. Eric Mumbere Bwanapua ni umwe mu basore bakomeye bo mu mujyi wa Goma, akaba umukandida depite ku rwego rw'igihugu. Masika Kasandi ni umutegarugori kandi akaba n'umukandida. Yabyira Ijwi rya Amerika ko Perezida Tshisekedi ari umwe mu bantu bafite icyerekezo gikomeye ku byerekeye amajyambere y'igihugu cya Congo. Niyo nkunda cyane ibintu by'amajyambere, niyo mpamvu ndikubwira umukuru w'igihugu aho nzajya kwiyamamaza hose nzagenda na politiki n'amajyambere ko byose bigendana. Umunsi umwe nyine ibibazo abaturage b'i Goma bafite muri iyi minsi. Nubwo abanyapolitike bagaragaza ko bashyigikiye Perezida Tshisekedi, abaturage bakomoka muri teritwari za Masisi na Rucuru no mu tundi duce twa Nyiragongo twigaruriwe n'umutwe wa M23 ntibumva neza icyo bagamije. abenshi muri abaturage na makarita y'itora babonye bo basanga ko aya matora adafite akamaro muri ibi bihe aho kugira ngo haba amatora dore ibyo Angelique Nyirasafari ukomoka imasisi na bwana Ntezirayo Nyarubwa wirucuru basaba leta ya Kongo muri rusange
Perezida Tshisekedi na dufashe abihagurukire na ibintu biri muri batse ubu ngubu ni jengle ndasaba yuko guverinoma ishyamye imbaraga ikayidentifya amagrupu arme yose ibadentifye bose batafashaga amasolisiyo ariko abaturage babaha amahoro bareke biyarole batore abategetsi babo bishakiye apana kwa impoza abategetsi bakoresheje amagrupu arme runaka
ubukica mbere nta nubwo twari kwabona amakarita gatwe cyangwa indangamuntu tureba ko bigoye kugira ngo tuzatore natwe igihe nikigera turukure iminsi iri kugenda igihe kirashize twe tureba ko nta mizere dufite kugira dutore
kuri uyu wa mbere abanyapolitike binjiye mu cyumweru cya kabiri kuva igihe cyo kwiyamamaza mu buryo bwo kurwanira umwanya wa perezida wa repubulika n'ubudepite mu nzego zose cyatangiye hose mu gihugu cya Congo iyi mitingi yo kuri uyu wa mbere yari mu rwego rwo gutegura ingendo zo kwiyamamaza perezida Felix Tshisekedi ateganya gukora hano mu ntara ya Kivu ya ruguru Niba komisiyo y'amatora ikomeje kwemeza ko aya azaba hose mu gihugu abaturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru bakomeje gushidikanya kubera imirwano n'umutekano muke biri hirya no hino muri Masisi Rucuru na Nyiragongo hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta FRDC Ali Asanka Darius Ijwi rya Amerika Igoma
Tuti mwarimu duteza matwi amakuru tukabagezagaho muri iki gitondo na hatu ya soreje ndabashimiye mwese mwarimu dukurikiye kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema basezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
Radio ya Amerika yabani ndiko chachu Radio Radio, ugutereza igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika.